Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
У Росії до недавнього часу гэтага пісьменніка просто ігнаравалі. Про тое, чаму кніжка так называецца, ты даведаешся на самай апошняй старонцы. А і все асобныя кнігі чытаюцца як адна вялікая суперкніга. Гэта кніжка вельмі цяжкая, кніжка вельмі страшная, я бы сказаў. Ён вельмі аператыўна адгукнуўся на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч.
У сённяшнім падкасці «Гутарка з Янам» правесці гутарку дапамагае мне мая рэдакцыйная калега Ганна Соусь. А гутарам мы з нашым рэдакцыйным калегам Сергеем Шупам. Нагодай для гутаркі стаў выхад кнігі харвацкага пісьменніка Міленкі Ергавіча «Арэхавы палац» у Сергеевым перакладзе на беларускую мову. Гутарка адбываецца за некалькі дзён да прэзентацыі перакладу ў Менску, у якой, акрамя перакладчыка, возьме ўдзел і сам аўтар Міленка Ергавіч.
Недавно в выдавецтве Дмитра Колоса вышла книга хорватского письменника Миленки Ерговича у перакладе Сергея «Арэхавы палац». Сергей, віншаванне. Мы уже за Яном гэтую книжку читаем. Я уже наближаюся до завершения. Ян недзе у сярэдзіне. Мы по ходе нашей размовы как раз будем делиться своими уражаннями.
Книгу эту переклали на русскую мову, або на польскую, або на украинскую, ці не?
Дзіўна і не дзіўна, што не. Дзіўна, што не пераклалі на польскую, бо на польскую хіба што існуе найбольш сёння перакладаў Міленкі Ергавіча на замежныя мовы, мабыць, толькі немцы іх абганяюць, можа, італьянцы. А на украінскую ўжо выйшла 5, ці здаецца, 6 ўжо выходзіць, па-беларуску гэта ўжо 3 кніжка. У Расіі да нядаўняга часу гэтага пісьменніка проста ігнаравалі, і вось толькі пад канец мінулага года выйшла ягоная першая кніжка. У расійскім перакладзе гэта іншая кніжка, раман «Глорія ін Эксельсіс», яна там уже нават пачала атрымліваць нейкія літаратурныя прэміі, а гэтую кніжку «Арэхавы палац» можна з усіх суседніх моваў пачытаць пакуль што толькі па-беларуску.
Дарэчы, пра беларускую мову перакладу. Недзе на 300-й старонцы я раптам усвядоміла, што чытаю без мягкіх знакаў, так? Наркамаўка, Цітрашкевіча, вот эта вечная спрэчка такая, складаная ці нескладаная мова. Я гэта усвядоміла, як бы, ну, настолькі мяне кніга захапіла, абсалютна выпадкова ўжо прачытаўшы больш за палову.
Ну, тая спрэчка, я думаю, абсалютна штучная. Кожны мусіць проста ўжываць той варыянт беларускай мовы, які яму больш даспадобы, мне больш даспадобы так званы класічны варыянт, але я так таксама я магу з табой, Ганна, згадзіцца, калі я часам прачытаю некі тэкст, і праз хвіліну ты ў мяне спытаешся, якім правапісам быў напісаны, у большыні выпадкаў я не буду здольны сказаць, таму што я проста не заўважаю. Беларуская мова адна. Мяккія знакі там так ці так ёсць, яны пішуцца ці яны не пішуцца, яны ўсё роўна вымаўляюцца, і таму не будзем гэтую беларускую мову дзяліць. Гэта было патрабаванне выдаўца, які выдае такім правапісам гэтыя кніжкі, Дмітер Колас, і мне давялося трошкі, як бы, бо я звычайна пішу класічным правапісам, трошкі папрацаваць, каб проста прывесці да адпаведнасці з афіцыйным школьным правапісам той тэкст, які я яму падаў на ўжо на разгляд, на рэдактуру і ў друк.
Ці мог бы ты, Сергей, сказаць, пра што гэтая кніга? Ну, але так, каб не на спойлеры ці не сапсаваць мне далейшага чытання, а наадварот яшчэ больш нас заахвоціць. Ну і заадно, ці не патлумачыў бы ты сэнс загалоўка?
Ну, я... Это такое пытанне трошкі дзіўнаватае, таму што вазьмі любую кніжку і адразу стане пытанне, чаму яна так называецца, і, мабыць, абсалютная большыня чытачоў зразумее, чаму яна так называецца, дачытаўшы кніжку да канца. А так, ці ты спыніўся на 300-й старонцы, ці на 10-й, і раптым пытаешся, я ўжо там, я не ведаю, 10 старонак прачытаў, дагэтуль не магу зразумець, чаму яна так называецца. Чаму называецца кніжка, я не ведаю, там, ну, умоўна кажучы, «Сабакі Еўропы». Чаму называецца кніжка...
Ну, не жартуй.
Любай, ідыот. Хто там ідыот? Чаму ідыот? Дачытай да канца, зразумееш?
Адразу. Хто ідыот? У ідыоце адразу вядома, хто ідыот. Таксама «Вайну і мір», калі чытаеш, дык ужо ў першым томе. Не трэба чытаць за чацвёртага, ведаеш, чаму называецца «Вайна і мір».
Я так разумею, аўтар хоча цябе падвесці, каб ты каротка пераказаў для тых, хто яшчэ не чытаў, пра што будзе кніга.
Спойлер будзе толькі адзін. Пра тое, чаму кніжка так называецца, ты даведаешся на самай апошняй старонцы. Я не ведаю, я не хачу цябе, як бы, прымушаць да таго, каб ты адразу паглядзеў на апошнюю старонку і прачытаў. Яно, як бы, ўсё туды ідзе і вядзе. Гэта ў нечым назва сімвалічная. І апошні раздзел, які ў гэтай кніжцы пранумараваны першы, як бы варта сказаць адразу, вы ўжо заўважылі, як калі першы раз эта кніжка трапіла мне ў рукі, я здзівіўся, падумаў, што нейкі друкарскі брак просто. Просто яна пачынаецца з 15-го раздзела. Я падумаў, можа, выпала, можа, это нейкі другі том, а пасля я толькі заўважыў, што гэтыя раздзелы пранумараваны задам наперад. Так вось першы раздзел, ён як бы уваходзіць у гэтую атмасферу сімвалічнасці, і на апошняй старонцы ты атрымаеш адказ на сваё пытанне.
У кніга, па маіх уражаннях, зацягвае, па маім чытанні зацягвае адразу. Это вот такія, хаця гэта і гісторыя адной сям'і цягам вялікага адрэзку часу, але як бы это такія хітра сплеценыя лёсы розных людзей, часоў, адносінаў, пакаленняў, і кожную з 15 гэтых частак можна чытаць і разглядаць як асобны закончаны твор з галоўнымі творамі, хаця яны все і звязаныя. Вот я хацела адну цытату прывесці, якраз учора я чытала гэты раздзел. Я нават моцна мяне так прымусіла задумацца. Мужчыны нажамі пішуць гісторыю, а жанчыны прыклікаюць яе словамі. А скажы, Сергей, вот ці былі такія фразы, якія моцна цябе так да душы кранулі, якія ёмістыя, сімвалічныя, вельмі глыбокія, вот якія з гэтай кнігі ты мог бы таксама цяпер агучыць?
Я найперш бы вярнуся да таго, што ты пачала гэтае пытанне, што кожны раздзел можна чытаць як асобную невялічкую кнігу. Я магу і пацвердзіць гэта і сказаць наадварот. Фактычна, калі взяць все раманы Ергавіч, іх ужо больш за 20, напэўна, я амаль все прачытаў. Фактычна, і не толькі, што кожны раздзел чытаецца як асобная кніга, а і все асобныя кнігі чытаюцца як адна вялікая суперкніга, дзе проста адно працягвае другое, мяняюцца героі, мяняюцца эпохі, часы, сітуацыі, але застаецца, нешта застаецца канстантай, нешта застаецца той геаграфічны пункт, які апісвае аўтар, і пункт, як бы, метафізічны. Тая сітуацыя, у якой знаходзіцца, я бы нават сказаў, цывілізацыйна тая зямля, у якой аўтар нарадзіўся, жыве і ў якую ён пасяліў усіх сваіх герояў, якая знаходзіцца на самых розных цывілізацыйных разломах нашай Еўропы, скажам так, ці нашай шырэйшай кумены. Гэта і разлом паміж усходам і захадам геаграфічна, і ўсходам, і захадам палітычна-культурна, паміж светам колішнім асманскім, мусульманскім, еўрапейскім, хрысціянскім. Гэта і суіснаванне розных народаў і рэлігій, суіснаванне таксама ў некім сэнсе поўначы і поўдня, таму што гэтыя землі балансавалі не толькі паміж як бы каталіцтвам і праваслаўем, а паміж вялікімі імперыямі аўстрыйскай і турэцкай асманскай. І вось ўсё гэта фактычна праходзіць нейкай чырвонай ніткай па ўсёй ягонай творчасці. У кожнай ягонай кніжцы шмат розных адхіленняў, дэгрэсіяў, гісторый у гісторыі. Мы вспомнім Шахразаду, Тысячу адну ноч, такую як бы пачынальніцу, як бы пра маці бальшыні сучасных як бы апавядальнікаў і раманістаў, якія проста нешта расказваюць. Чалавек проста сядзе і пачынае расказваць бясконца, скочыць часам з адной тэмы, вяртаецца назад, і ты веш час просто сядзіш і слухаеш, і слухаеш, і слухаеш. У гэтым ёсць нешта такое спрадвечнае, фальклорнае, нейкі такі, вось, можна сабе ўявіць нейкі. Да, гістарычныя барды сядзелі і просто нешта расказывалі, а іхныя там супляменнікі сядзелі вакуль вогнішча і развесіўшы вушы слухалі, як мы сёння слухаем Ергавіча. А наконт канкрэтных фразаў цяжка, мне больш як бы запалі ў памяць не фразы, а нейкія вобразы, нейкія моманты, але я тут баюся іх як бы падаваць, таму што яны таксама будуць моцнымі спойлерамі. Там ёсць проста вельмі шмат, так, ну, вельмі шмат, скажам, мінімальна 3-4-5 месцаў, дзе сапраўды там як бы моцна дзярэ за сэрца, і ты так спачуваеш, перажываеш часам там проста аж да слёз, нейкія калізіі, нейкія нечаканыя павароты ці нейкія проста некая прыгажосць душы нейкіх герояў, якія, на жаль, часцей за ўсё бы канчаюць трагічна. І вось яны жывуць як бы пасля ўжо прачытання кнігі ў маёй душы.
Я не надта цікаўлюся, скажем, Югославія і гэтым закуткам Европы, і для мяне там некаторыя рэчы былі не зусім ясныя. Ну, калі ты не чытаў гісторыю Югославіі, напрыклад, там у некім раздзеле раптам узнікае бойка, здаецца, ў Сараеве, некіх студэнтаў там арыштоўваюць, бо яны спяваюць арыю з нейкай там нацыянальнай оперы. Это абсалютна, як для мяне, як бы сказаў бы, матывы зусім іншай оперы, не з маёй, і я не ведаю. У сувязі з тым маё такое пытанне, што паколькі ў Беларусі, мне здаецца, не занадта цікавіцца гісторыя Югославіі і наогул, то наколькі тая югославская рэчаіснасць, па-твойму, можа ускладніць разуменне меседжу раману Міленкі Ергавіча? Перакладчыку тут не трэба рабіць нейкія спасылкі, каментары, тлумачэнні, як ты думаеш?
Адказ ты можаш знайсці, калі проста адгорніш кніжку ў канцы, там все тлумачэнні, каментары ёсць. Можа, это не зусім зручна, калі яны аднесены все ў канец, а не стаяць канкрэтна на старонцы, дзе чалавек чытаючы можа адразу бачыць і пабачыць, пра што гаворка. Ясна, што Ергавіч пісаў і піша свае творы, найперш, я не ведаю, для сябе ці для чытача, свайго культурнага кола, свайго культурнага бэкграўнду, для якіх ёсць шмат рэчаў, якія тлумачыць не трэба. І ось там сапраўды каментары патрэбныя. Хоць сёння, як бы, любы чалавек, якого нешта зацікаюць, можа хутка знайсці ўсё там, скажам, у Вікіпедыі, але часам ёсць нейкія намёкі, часам ёсць нейкія такія рэчы, пра якія, ну, якія, скажам, сказаны не напрасткі, а не апісальна, але ты ўжо ведаеш, пра што, як бы, я не ведаю. Ну, кажучы, як бы, скажаш, хавайся ў бульбу, ну, я думаю, што недзе ў Югославіі давядзецца тлумачыць, што пры гэтым адчувае беларус, калі гэта кажа, ці калі гэта чуе. Вось такія месцы трэба каментаваць. З другого боку, фактычна, там сама, як бы, апавядання, сама нарацыя тлумачыць сама сябе, ён гэтую паслядоўна гісторыю піша, і калі нават не чытаць каментары, нешта ты прапусціш, скажам, нейкае прозвішча, якое там знакавае. Але я так кажу, можна і не чытаючы, фактычна, там, як бы, тэкст гаворыць сам за сябе, а бальшыня гэтых калізій, яны чыста чалавечыя, чыста людскія, яны маюць універсальную нейкі абсяг, універсальнае значэнне і будуць зразумелыя і зразуметыя не толькі там, дзе гэтая гісторыя адбывалася і адбываецца, а і ў любым кутку, ну, прынамсі, Еўропы, дзе гэта нам як бы блізка.
Вы слухаеце гутарку з Яном. З перакладчыкам Сергеем Шупам гутарыць Ян Максімюк і Ганна Соусь. Нагода для гутаркі – выхад кнігі харвацкага пісьменніка Міленкі Ергавіча «Арэхавы палац» у Сергеевым перакладзе на беларускую мову.
Сергеевы у кнізе адносна шмат персанажаў, але скразная лінія праходзіць праз лёсы двух ці магчыма трох жанчын: бабуля, дачка, унучка. Все падзеі праходзяць праз лёсы гэтых жанчын. У кнізе ёсць мужчынскія персанажы, якія мне вельмі сімпатычныя, але вось жаночыя ў мяне асабіста так вот выклікаюць крыху негатыўную рэакцыю. Якія ў вас пачуцці выклікаюць жанчыны Арэхавага палацу?
У кнізе фактычна лёс адной жанчыны. Усе астатнія жанчыны это як бы часова не, недзе з'яўляюцца і недзе адыходзіць, але лёс адной жанчыны, які кніжка пачынаецца яе смерцю, канчаецца яе нараджэннем. Рэгіна, постаць вельмі трагічная, супярэчлівая, даволі цяжка там знайсці пазітыўных персанажаў, хаця яны там безумоўна ёсць, як мінімум траіх я магу налічыць, і все яны мужчыны, дарэчы. Жанчына, ну, звычайна жанчыны у месцах, дзе гісторыя выглядае вельмі трагічна, яны найбольш на сябе нясуць вось гэты груз трагізму, боль, раны гісторыі, раны народаў. Там, як ты кажаш, там у той цытаце, што яны прыклікваюць гісторыю сваімі праклёнамі. Мужчыны, скажам, там ваююць, баююць, а жанчына у сілу свайго нейкага статусу сацыяльнага, гістарычнага можа толькі стаяць і праклінаць ворага. Гэта кніжка вельмі цяжкая, кніжка вельмі страшная, я бы сказаў. Там, я не ведаю, колькасць персанажаў не падлічваю, там сотні можа быць. І там вельмі трагічна, большая з іх канчае. Вельмі ён звяртае увагу, не ведаю чаму, можа ён так вот націскае на все як бы балючыя кропкі ўспрымання літаратуры. Гэта такая літаратура не з ружовымі адзінарогамі. Тут вакол гэтай кніжкі часта ідуць спрэчкі, на што так паказваць. Не ведаю, вось у яго такі спосаб тэрапіі. Просто тэрапія болю, тэрапія, што проста сапраўдная вялікая літаратура вырастае з нейкага цярпення, з нейкага перажывання, з нейкага болю.
Ты кажаш, што гэта цяжкая кніжка пра цяжкую гісторыю гэтай часткі Еўропы. Як яна была ўспрынятая на радзіме аўтара?
Яна выйшла, здаецца, у 2003 годзе. Это была фактычна першая кніжка, якую прачытаў па-харвацку. Та яна так мне моцна ударыла ў галаву. І у тым у 2004 годзе яна атрымала, па-моему, там вельмі важную літаратурную. Я ўжо зараз уседзячы тут, я спецыяльна не глядзеў. Фактычна, скажам так, харвацкага гідройця, умоўна кажучы. Здаецца, Мешы Селімавічы прэмію 2004 год. Это самая вялікая, хаця надаецца на ўсіх всім літаратам рэгіёна, якія пішуць на гэтых чатырох мовах, якія раней як бы залічаліся да сербска-харвацкай. Польшу ўвогуле ён ужо атрымаў Ангелуса, это адна з самых важных прэмій сярэднееўрапейскай, цэнтральнаеўрапейскай літаратуры. І год перад ім атрымала Святлана Алексіевіч, прайшло яшчэ пару гадоў, Алексіевіч атрымала Нобеля. Так што хто атрымлівае Ангелуса, ўжо трапляе ў нейкае кола абстрэлу шведскай акадэміі.
Калі добра помню адну з папярэдніх кніг Міленкі Ергавіча, ты пераклаў, напісаў, што пераклаў з баснійскай мовы, а вось гэтую пішаш, што пераклаў з харвацкай. Патлумач нам, бедным, на якой мове альбо на якіх мовах піша пісьменнік гэты і наогул, колькі цяпер мова ў тым месцы, дзе раней была Югославія.
Ну, мы тут ад літаратуры ўжо кудысьці ўхіляемся ў лінгвістыку і палітычную лінгвістыку, я б сказаў.
Чаму не?
Па-першае, я дакладна не памятаю ці гэтага Мешы Селімавіча прэмію, якая даецца ўсім. Можа, это чыста харвацкая была, можа, я памыляюся, неважна. Вось, што да мову, калі я яшчэ пераклаў Іншала, Мадонна, Іншала, я запытаўся, што напісаць, з якой мовы перакладзена. Ён сам нарадзіўся ў Сараеве, ён сам харват, з харвацкай каталіцкай сям'і. У пачатку 90-х, у разгар баснійскай вайны і аблогі Сараева, ён перабраўся ў Загрэб і жыве там, у харваты, як бы, так сказаўшы, на гістарычнай радзіме, з якой ён фактычна не звязаны, таму што ён заўсёды все свое жыццё нарадзіўся і пражыў у Сараеве. Але тут сітуацыя такая. Гэтыя мовы заўсёды былі блізкія, але мелі все шанцы стаць рознымі мовамі. Розныя дыялекты былі, я маю на ўвазе все, якія да 90-х гадоў, да, трошкі раней, недзе ў 50-х, 60-х, 70-х зваліся сербска-харвацкай, або ў харваты і харвацка-сербскай. Это паралельныя дзве назвы былі. Калісьці раней яны маглі з розных дыялектаў вырасці, і калі палітычныя умовы склаліся інакш, это былі б чатыры розныя мовы. Я скажу, якія чатыры. Але недзе на хвалі нацыянальнага рамантызму ў Еўропе, пачатак 19-го стагоддзя, бліжэй да сярэдзіны, гэтыя народы, якія цярпелі пад асманскім ярмом і пад аўстрыйскім ярмом, вырашылі, што яны мусяць змагацца супраць турцызацыі, супраць германізацыі і захаваць гэтую сваю славянскасць. Яны адчувалі ўзаемную блізкасць, і яны ведалі, што яны адзін аднаго збольшага разумеюць. Яны тады сказалі, мы будзем гаварыць на адной мове, пісаць, ствараць агульную мову, выбралі той дыялект гэтай мовы за узор, які як бы паміж імі ўсімі. Это ўсходняя Герцэговіна, это недзе на ўзмежжы Боснії і Сербіі. І гэты дыялект быў прыняты тады ў гэтым так званым ілірыйскім рухам адраджэння сярэдзіны 19-го стагоддзя за моўны стандарт для ўсіх вось гэтых паўдзённых славянаў. І гэта так трымалася фактычна весь час, гэтая мова развівалася. У Сербіі яна трошкі мела іншыя адценні, у Белграде, у Загрэбе трошкі іншыя, але фактычна гэта лічылася, што гэта фактычна тая самая мова. Хоць тады яна яшчэ называлася харвацкай і сербскай. У 20-м стагоддзі гэтыя працэсы, асабліва пад сацыялістычнай Югаславіяй, вырашылі паскорыць, і ў 50-м годзе быў падпісаны яшчэ адзін, так званы Новісадская дамова, дзе сабраліся лінгвісты ўсіх гэтых земляў і сказалі, все, будзем ствараць адну мову. На аснову маем, будуць два літаратурныя стандарты, загрэбскі і белградскі, а мова будзе называцца сербска-харвацкая або харвацка-сербская, раўнапраўныя назвы і два раўнапраўныя правапісы, і там, і там. Але не все было так проста, і як Югаславія, як выявілася, была штучным утварэннем, якое ў 18-м годзе невядома як, невядома на што і чаму ўзнікла, хоць тады яна называлася яшчэ там каралеўства сербаў-харватаў-славенцаў, 28-м годзе Югаславія. Яна была такім калосам на гліняных нагах, як толькі нейкія старыя крыўды, старыя балячкі палітычныя, гістарычныя абвастрыліся, гэтая краіна распалася. Трагічна, але абсалютна натуральна, гэта было непазбежна. І кожная з гэтых новых краінаў мусіла гаварыць на сваёй мове. І таму кожная з іх працягвала гаварыць, як гаварыла, але проста канстытуцыйна, па законах, проста гэтую на нову мову стала называць адпаведна назве краіны, адпаведна назвы карэннага народа. І так узніклі сербская асобная мова, харвацкая, баснійская і трошкі пазней чарнагорская. Всё залежала проста ад ступені як бы самасвядомасці, адчування асобнасці мовы. Хаця кожная з гэтых краін мае дыялекты, якія ад таго ўсходне-герцэгавінскага даволі моцна адрозніваюцца. Калі б на іх базе ствараліся асобныя мовы, у нікаго б не ўзнікала пытання, што это розныя мовы. Але на сённяшні дзень лінгвістычна гэта яшчэ ўсё тая самая аднамоўная сістэма, для разумення якой не патрэбны ні перакладчык, ні слоўнікі. Там часам бываюць ясны рэгіяналізмы, як заўсёды, але яшчэ эта мова ўзаемазразумелая, але палітычна, і што абсалютна справядліва, гэта чатыры розныя мовы. Там ёсць такія парадоксы. У Харватыі гавораць на чатырох, на пяці дыялектах, якія часам нават і не так узаемна зразумелыя, і цалкам можна браць за розныя мовы. Але это ўсё адна харвацкая мова. У Боснії башнякі, харваты і сербы гавораць на тым самым дыялекце фактычна. Аднолькава, абсалютна, але гэта тры розныя мовы.
Уявім сабе, што Ергавіч жыве ў Чарнагорыі і піша сваю кніжку «Арэхавы палац». Ці тады тая мова называлася па-чарнагорскай?
Я думаю, што так.
Сергей, ці Харватія зацікаўленая прамоцыяй сваіх пісьменнікаў за мяжою? Кажучы канкрэтна, ці ты меў некую дапамогу Загрэбу, каб перакласці або выдаць гэтую кнігу?
Так, безумоўна, Харватія, як і амаль што ўсе еўрапейскія краіны, мае нейкую інстытуцыю, установу, нейкі фонд, які закліканы прапагандаваць і пашыраць харвацкую літаратуру ў свеце, і гэтая інстытуцыя, у дадзеным выпадку Міністэрства культуры Харватыі, выдае гранты на ганарары перакладчыкам. І вось я ўжо пару кніжак пераклаў, і дзякуючы гэтай падтрымцы, гэтыя кніжкі не былі выдадзены, як бы, так сказаўшы, са сваёй кішэні. Тое самае можна сказаць пра все літаратуры. Літоўская, нарвежская, все гэтыя краіны гэтай літаратуры свае падтрымліваюць. Вельмі хацелася б, каб чым хутчэй нешта такое ўзнікла і ў Беларусі. Каб можна было беларускую літаратуру прасоўваць у свеце тым, што тыя перакладчыкі не мусілі б неяк, я не ведаю, вольны ад вольнага часу час задарма гэта перакладаць, а мець такую самую падтрымку і з боку Беларусі.
Вось мы гаворым за некалькі дзён да прэзентацыі гэтай кніжкі ў Мінску. Прэзентацыя будзе тым адметная, што прыедзе сам аўтар Міленка Ергавіч. І сустракаўся з ім некалькі разоў у Харватыі, ты з ім у пастаяннай перапісцы. Пытанне маё такое, ён ведае нешта пра Беларусь? Ну, або інакш. Ці цікавіўся Беларусю, калі вы размаўлялі?
Ну, не то, што некалькі разоў, мы гадоў, больш, чым 10 гадоў, мы кожны год з жонкай ездзім да яе бацькоў у Харватыю, і ясна, на пару дзён заезжаем у Загрэб, і кожны год мы з ім сустракаемся. Часам трапляецца так, што на нейкіх фестывалях, на нейкіх літаратурных імпрэзах сустракаемся і часцей, і ясна, што я яму, як бы, думку про Беларусь увесь час спрабую, як бы, укласці ў галаву, так што ён у курсе, што такое Беларусь, што там ёсць цікавага. Я думаю, што калі нават у пошуку задаць на нашым сайце, то ў яго немало публікацый, прысвечаных Беларусі. Ён, нагадаю, удзельнік нашай акцыі «Галасы салідарнасці» на Новы год 2011, калі арыштавалі колькі там 800 чалавек і чыталі розныя відныя людзі са свету, гэтыя прозвішчы, ён адзін з тых. І пасля пра гэта напісаў такі эсэ кароткае «Голас з Мінску», там ці штосьці такое. Пасля ён вельмі аператыўна адгукнуўся на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч. У той же самы дзень напісаў даволі вялікі тэкст, адразу паслаў мне яго паставіў, і ў нас ён выйшаў на дзень раней, чым у ягонай газеце «Ютарні ліст», дзе ён працуе. І яшчэ пару тэкстаў ён напісаў, магчыма, у нечым з маёй падачы, але магчыма, што проста ён ужо на эту хвалю наладжаны, і калі недзе чуе ў нейкіх навінах ці ад некага пра Беларусь, это ўжо для яго не пусты гук, і ён ужо прыслухоўваецца з нейкім папярэднім веданнем справы. Ну, але ў Мінску ён яшчэ так ніколі і дагэтуль не даехаў. Тады вот мінулы раз, калі была папярэдняя кніжка «Іншала Мадонна Іншала», у яго былі сямейныя абставіны, ён апошні момант як бы адмяніў гэты візіт, але сёння вот ён прыедзе ў чацвер і ў пятніцу ў Мінску, чытачы будуць мець магчымасць з ім сустрэцца.
Дзякую, Сергей. Дзякую ўсім, слухайце падкасты «Свабоды».
Дзякую таксама вам, мае дарагія калегі-мадэратары. Нагадаю толькі, што 25-го ў чацвер сустрэча ў 19:00 у кнігарні «Сон Гоголя», а 26-го ў пятніцу ў кнігарні «Логвінаў» а 7-й гадзіне ў рамках паседжання беларускага калегіуму.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
«Гутаркі з Янам». Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.